Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Lietuvos šeimos centro parengtos laidos, kurioje nagrinėjame tėvų ir vaikų santykius. Šiandien kalbėsimės apie vienišas mamas. Vienišų mamų gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių. Moterys tampa našlėmis ir priverstos auginti vaikus. Moterys, kurios išsiskiria su vyru ar net nebuvo ištekėjusios, bet vaikelio tėvelis yra. Ir moterys, kaip dabar pasidarė madoje, pačios nusprendžia užsiauginti vaikelį savo. Šios moterys paprastai būna išsilavinusios, turi geras pajamas ir jaučiasi stiprios. Taigi, apie tais moterys, kurios ryštasi užsiauginti vaikelį savo, bandysime šiandien kalbėtis. Kas tai yra? Didvyriškumas ar egoizmas? Laidoje svečiuojasi Svaja, kuri užaugino 4 vaikus, bet pati augo be tėvelio.
Labą vakarą.
Dalia, mūsų nuolatinė pašnekovė.
Sveiki.
Ir kunigas Juozas.
Sveiki.
Giminės gėda ar pagarbos vertas pasiaukojimas? Klausiu ir kalbuosi su mūsų pašnekovės. Visi mes jau esame čia tokio vyresnio amžiaus žmonės ir pamenam, kad prieš 20-30 metų moteris, kuri augino vieną vaiką be vyro, buvo vadinama tiesiog merga su vaiku. Ir tai buvo jokia garbė šeimai, giminiai ir kaimynam. Ta moteris, na, jeigu dar toliau pasižiūrėjus, dar ankstyvesniuose metuose, tai buvo atstumta ir visuomenės, ir tas jos vaikelis visą laiką nešiojo tą tokią dėmę, kabutėse, kad tai buvo mergos vaikas. Šiandieninėje visuomenėje tai tam palikta ir norma, net patrauklu. Tai kunigė Juozai, kaip dabar čia pasikeitė tos vertybės? Kodėl tas, kas buvo prieš 20 metų giminės gėdas, tai nepasidaro visai normalu? Kas su mumis visais atsitiko?
Jeigu žiūrėsime iš bažnyčios pozicijų, tai jau net, žinokit, Senajam testamente, Naujajam netgi testamente savotiškai dar Jėzui gyvenančioje žemėje, iš tiesų irgi buvo smerktinas dalykas, kad moteris turėtų nesantokinį vaiką, paprastas pavyzdys, bet irgi toks žiaurokas pagal tuo metu hebrajų kultūrą ir tradiciją pačios Marijos atvejais, nes rytuose moteris presta greičiau ir tampa moterį merginos ir galų gale statusas jų pasikeičia, tai pavyzdžiui Marijai manoma, kad buvo 13-14 metų, kai jinai nekaltai pradėjo Jėzų Kristų, ar ne, ir jinai buvo verta užmušti bausmės akmenimis. Tai iš tiesų tai viena pusė ir tokia šventojo rašto ir galų gale pats Kristus Naujajame testamente sušvelnina ir netgi pasirodo, kiek teko domėtis ir ruošinti šiai laidai. Mozė davė įsakymą netgi, pavyzdžiui, kad vyras negali turėti despotiškos valdžios savo žmonai, moteriai. Turi irgi gerbti ir mylėti. Tai noriu pasakyti, kad visų pirma, vyras ir moteris sudarę santuoką, sukūrę šeimą yra lygiaverčiai. Ir galų gale tas požiūris, manau, atsirado šiais laikais, kaip minėjot, moteris susiaugina viena iš tiesų vaiką, tik klausimas prigimtinis ir egzistencinis, juk tas vaikas iš vieno asmen šiuo atveju moters neatsiranda. Reikalinga vyriška lastelė. Tai jau yra Dievo tvarkos, prigimtinės tvarkos suardimas. Ir jeigu tikintis žmonės šitą pamastytų ir suprastų, ką bažnyčia, nekovodama, bet pateikdama savo nuomonę, aužirinkdama parašus, prisidedama prie vairių iniciatyvų, ką nori apsaugoti ir pasakyti, tai apsaugoti visų pirma vaiką ir jam palankę aplinką, šeimą, kurie turi būti ir tėvas, ir mama. O tose visuomenėse, kur sakėte, kur reiškiasi vadinamas tas mergos vaikas ar merga su vaiku, ar ne, tai savotiškai šventajam rašte buvo vadinamui Dievo išrinktoj tautoj specifiniai tokie moralinis požiūris ir tokia moralinė higiena. Netgi išvarydavau iš savo, nes hebrajai buvo, pavyzdžiui, klajokliai, išvarydavau savo stovyklos ribų.
Tokia moterį ir jos vaiką.
Pavyzdžiui, taip. Ir kai sakiau, būdavo net verta užmėtyti akmenėmis, nes jos tėvas jinai neįsipareigojos ir nesusitokė su jos tėvu, kuris nebus apsauga socialinė, teisinė, ekonominė ir galų galę ta moralinė. Tai, manau, čia slypi labai gilus dalykai ir sakau, jeigu mes truputį atsiribotume visuomeniai nuo tam tikrų dalykų, kuriuos kiša pasaulis, labai lengvai viską pereiti, numušti, ištrinti, tai iš tiesų mes pamatytume tokius normalius, prigimtinius moralinius dalykus, kad viena moteris normaliai esant polioj situacijai negali užauginti vieną vaiko, nes vaiko asmenybė turi matyti vyrišką ir moterišką pradą.
Dalia, tu patrinkai statistikos, tai kiek dabar moterų Lietuvoje galima būtų užmėtyti akmenimis? Statistiškai.
Tokios statistikos turbūt nėra, tačiau aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje, va, čia 2011 metų statistiniai duomenys, tai Lietuvoje 38,7% vaikų gimsta nesantokoje, tai yra tėvams neįregistravusiems santokos arba tiesiog galbūt vieno iš tėvų oficialiai net nesant, kurio niekas nežino išskyrus ko motina, tai būtų apie trečdalis vaikų gimsta nesantokoje. Tai yra gana toks pavojingas reiškinys, manyčiau. Aš tik galiu pasakyti, kad nu, mes nesam šioje srityje patys, kaip čia pasakyti,
pirmaujantis.
Estijoje šiuo metu 60% vaikų gimsta nesantokoje. Švedijoje 55% vaikų gimsta nesantokoje, Slovenijoje ir 60% vaikų gimsta nesantokoje. Man atrodo, kad tai labai tokie pavojingi duomenys, nes tie žmonės turi tokią labai, sakyčiau, nepilną patirtį. Jie nemato tos bendruomenės namų. Yra, kaip jau Zita minėjo, įvairių atvejų. Tėtis ir miršta, galų gale galbūt jis yra smurtautojas, yra tikrai geriau atsiskirti, bet kada žmogus pats pasirenka, sakyčiau šitą bėdą, aš turiu tik tokią patirtį, kad, nu, artimų draugių arba giminaičių, kurioms taip atsitiko, kad vyras jas paliko esant mažam vaikui, ir aš prisimenu jų pasakojimus, kaip jos nuolat jaučia įtampą, nes jį jaučiasi atsakinga, jį jaučia, kad yra viena atsakinga už jį, kad neturi teisės nei susirgti, nei prarasti darbą, nieko su jie negali atsitikti, nes nėra kam perimti tų pareigų. Ir tai jau savaime yra didžiulis krūvis, nekalbant apie tai, kad vaikam esant paauglystėje, jiems prisireikia tos antros pusės, to tėčio. Ir jie taip tikrai veržiasi į tą santykių su tėčiu. Ir nebūtinai tas tėtis nori to santykio, taip irgi atsitinka kartais. Jau tuo atveju, kada mama pasirenka tokį būdą auginti vaiką vieną, čia jau yra klausimas, ar tai yra labai gerai.
Tai dabar mes ir padiskutuosim, bet štai Vaja užrašė tokį klausimą, pati nepaklausė, bet užrašė. O kiek vyrų galima užmėti tiek menimis?
Ne, tai aš kalbėjau patikiau tą biblinę, reiškia, aplinką ir kontekstą, tik
kas sako, aišku, kabutėse
taip,
kalba,
kas sako bažnyčia iš principo,
taip.
Vyrų nieks nemėtydavo, vyrai mėtydavo, moteris nedalyvaudavo, jeigu kalbėtume šventraštinę ir hebrajų tradicijos kultūros kalba, moteris mirus vyrui, tapusi našleinai, prarasdavo visas teisės visuomeniai ir niekas jos negindavo, jeigu neužaugdavo pirmagimis sunus, kuris pengint tapdamas vyru, tapęs pagal to meto, reiškia, kultūrą tradiciją, pilnamečiu, šeimos nariu ir paveldėtoju. Vyro neišeina užmėtyti. Užmėtyti moralinę, tą perkeltinę prasme, reiškia, jų veiksmus pasmerkti, ne žmogų pasmerkti, nes krikščionybėje va, šitas yra atskiriama, tai yra, manau, už ką.
Kreipiuosi, ponia Svaja. Svaja, jūs užaugote be tėvelių. Kiek metų buvo, kai jūsų mamos šeima įsiskyrė tėvelį jūsų?
Turbūt dar metų neturėjau.
Jūs tėčio visai neatsimenat ir vyriškos rankos, vyriško auklėjimo?
Tėčio
neatsimenu. Iš to tėčio pusės nesate patyrus.
Taip, iš tėčio ne.
Bet matėt mamos kasdienybę tą gyvenimą. Tai dabar vat, moteris, kurios ryštasi dažnai, taip sako, ai, aš užsiauginsiu vaikelį vieną, aš padarysiu tą, aš turėsiu čia. Mes su juo būsim draugai, mes skaitysim knygas, mes keliausim į teatrą, mes slidinėsim, čia bus rožinis gyvenimas. Ką galėtum apie tokius buitinius, tiesiog vat, tą mamos buitį ir gyvenimą be vyro auginant vienai vaikelį, jūs buvot viena pas mamą, dukra, viena.
Aš iš tiesų noriu pasakyti, kad tikrai vienai moteriai sunku auginti. Ir tikrai, jeigu būtų mamai nepadėję nei senelis ir močiutė, tai tikrai būtų nepaprastai turbūt sunku. O mano vaikystėje buvo šviesi vien dėl to, kad buvo ir senelis, ir buvo čiutė, ir aš turėjau taip kaip ir vyrišką pusę šeimoj. Bet aišku, tėvų visada ilgėdavausi. Bet vėlgi, iš labai seniai atėjusi mada moterį laikyti šiek tiek žemesniu padaru, iki šiol gaju. Nes tikrai mamai buvo dėl to sunku, kad jinai viena, kad jai buvo darbė sakoma, kad reiškia, ai, tu neturi šeimos, tai gali padirbėti.
Bet tai turi vaiką, kaip tai neturi šeimos.
Nu, taip sakydau, tie, kur yra ir vyras, ir žmona, mes turim bėgti, va, ta žmona, aš turiu bėgti vyrai, kažkam patvarkyti. Visada jausdavosi, kad tikrai visuomeniai buvo, nu, nepaprastai sunku vienai moteriai išsikovoti. Bet mamos atžvilgiu, aš labai mama didžiuojusi, kad jin tokį sprendimą padarė. Vien dėl to aš tikrai turėjau šviesią vaikystę.
Tai jūs manot, kad jūsų gyvenimas su tėčiu
nebūtų toksai geras.
Nebūtų toks geras, ne. Ir ta vaikystė nebūtų tokia šviesi.
Tikrai ne.
Čia aš ruošdamasi laidai radau moteriškį rašo, kad štai prieš porą metų įsiskyriau su savo vyru ir labai džiaugiuosi dėl to, kad dabar išsimiegu, nebepamenu, kada verkiau. Aš daugiau turiu laiko ir savo vaikui skirti ir sau, ir mano gyvenimas daug dabar šviesesnis, kai aš auginu vieną tą vaikelį. Tai va toks potyris tos moters, kuri atsisakė gyventi su vyru ir pasiryžo vaikelį auginti vieną. Betgi, dabar pakalbėkim labai paprastai. Jeigu tu augini vaikelį vieną, įėjimas į polikliniką su vaikeliu, ar ne? Įėjimas apsipirkti, tarkim. Netgi transportas. Netgi nuvažiuot, aš pagalvojau, atostogų. Dabar kaip va, auginant vaikelį, vienai nuvažiuot prie jūros, ar jūs įsivaizduojat, kaip tą reikėtų daryti? Tos mamos, kurios galvoja apie tą rožinį gyvenimą, kad vat aš užsiauginsiu vaikelį, čia bus tik tai mūsų draugystė ir viskas gerai, dar kalbam apie mažą tą vaiką, dar neliečiam problemų, kada jis jau pradeda bręsti ir aukti. Tai mano galva čia yra neįmanomi dalykai.
Nėra nieko, neįmanomo, bet iš tiesų vaikai nepilnose šeimose tikrai ilgėdavausi. Tikrai ilgėdavausi, nežiūrint to, kad tėvukas tikrai nepaprastai geras buvo ir man buvo gera aukti, bet tikrai būdavo, pavydėdavau vaikam, kad jie turi pilną šeimas, kur tėvas ir mama. Tikrai tas buvo. Nedrasi buvau ir aš manau dėl to, kad tikrai tėvo trūksta, tai tada tas tėvas drąsą duoda.
O kaip jų mama paaiškino, kodėl nėra tėčio?
O mama, kadangi aš iš pat mažens jau neprisiminiau to tėvo, turbūt, kad ir nebuvo aiškinama. Galbūt net ne mama, galbūt ten ne šiaip tai mes giminės name augom.
Bet tai jūs jau darytės mergaitį, jau ten 10-12 metų, visi turi tėčius.
Kažkaip kol buvau maža, aš galvodavau, kad tėvas miręs ir taip kieme vaikams sakydavau.
Taip, tai reiškia, jūs iš kažko girdėjot?
Iš kažko girdėjau, matyt, kad gal buvau, gal aš klausinėjau dar iki mokyklinukį, žinau, kad kieme pareiškiau, kad miręs tėtis. Ir kieme mergaitė pasakė, kad tu čia išneki elementus gaunu, aš nežinojau, kas tie elementai. Aš tada lėkiau pas mamą, sakau, kokie čia elementai.
Ir paaiškėjau, kad tėtis gyvas.
Taip, ir mama taip labai gražiai pasakė. Sakau, kad mama man, aš labai gerbiu ją ir labai didžiuojuosi, nes jinai nė vieno blogo žodžio apie mano tėvą nėra sakiusi ir koks jis, aš sužinojau visai iš...
O kada jūs susipažinot su tėvu? Ar taip ir likot nepažįstami?
Taip ir likom nesusipažinę. Telefonu kelis kart pakalbėjom, tėvas tiesiog turbūt nenorėjo manęs nei pažinti, nei žinot, nors kada jau buvau vyresnė, aš sužinojau, kad jisai renka informaciją.
Jums nebuvo įdomu pamatyti, nueiti, pakalbinti tėvą, pagaliau paklausti, kas tu toks, kodėl tu manęs neieškai, kodėl nebendrauja?
Labai geras klausimas, labai geras klausimas, dabar mano tėvas jau miręs. Žinokit, kad tada, kada augau, aš matyt tokią nuoskaudą jutau už savo mamą. Nes aš mačiau, kaip jai sunku, kad tėvas taip ją
išdavė. Ar nuoskauda matėsi tokiam fiziniam, kad mama labai daug dirba, kad labai užsiemus, kad pavargus?
Taip, kad dirba, kad pavargus.
Ir moraliai jūs pradėjot jaust, kad mama vis dėl to turi didžiulį skaudulį dėl to, kad čia nėra.
Turbūt, kad mama pervargus ir turbūt, kad tikrai jutau, kad visuomenės požiūris į moterį, kuri vieną augina, tai yra toks, kad galima krauti ant tavęs.
Ne, darbus, jūs kaip viskas. Vaikas jautėt, kad taip. Požiūris visuomenės jūsų mama yra kitoks, kad jinai neturi vyro. Ir jūs, o jūs kaip vaikas jautėt tą?
Aš jos labai ilgėdavausi, labai laukdavau, jinai gydytoje dirbo, aš būdavau, kad jos baigėsi darbo laikas, aš sėdžiu po 2-3 valandas po darbo laiko, jinai vis turi darbo, vis turi, aišku, jinai buvo labai gerbiama ir mėgiama gydytoje, bet 2-3 valandos po darbo ir... Nu ir...
O jūs kaip mergytė auganti be tėvo? Iš draugų, iš kaimynų. Jausdavot kažkokį tokį, nu, bet atmetimą?
Pačioj vaikystėje buvo toks, kad kada kieme būdavo, kad peždavosi vaikai. Ir kai pešasi vaikai, visi šaukia mamą, tėtį ir tie išlenda ir apgina. Ir kadangi aš gana dažnai šaukiau, vieną kartą mama iškišo pro langą galvą ir sako, vaikai, žinokit, jeigu svoje šauks, jeigu pati susitvarko. Nuo to momentu mane nustojo mušti. Žinau, kad prasidėjo pagarba. Nes mamai matyti jau pabodo vis, aš turbūt šūkčiodavau. O šiaip tai tikrai buvo toks, kad lyg tai trūko, bet aš sakau, tėvukas man atstojo labai. Labai atstojo.
Kunigė, noriu paklausti, kaip kaime padėtis? Ar daug vienišų moterų, kurios augina vaikus vienos?
Nepasakysiu statistikos specialiai nevedu, bet...
Bet, na, užmetus sakį matosi.
Šį, taip, mano ryškės tradicija, dabartiniai parapijai, kurioje tarnau atlieku kunigystės tarnystė, tai sausio mėnesį lankytai beveik jau 90% aplankiau parapijos, tai tikrai yra nemažai. Ir dabar, kas aktualiausia, tai parapijai, tai dalis iš jaunų šeimų išvykę vyrai dirba. Ir moteris augina vienos reiškia savo atžalas. Yra pakankamai mažų ir didesnių, bet tas atrodo iš tikro negera ir tragiška. Nes ir psichologijoje teko žiūrėti.
Tai kaip šeima ir yra, tiesiog tėvas dirba užsienyje.
Juridiškai yra, bet emociškai ir praktiškai jos nėra. Nes matosi ir tie vaikai ir su tais vaikais jis tiek prisilyti kasdienybę ir mokykloje aš matau ir...
Tai atsiprašau, pertrauksiu, tai statistika tada dar žiauresnė, ne tai, ką mums sakė, dar ne 30%, bet mes dar neįvertinam, kad realių šeimos gyvena be... Tai dar kokie 15% dasideda.
Taip, nes statistika įtraukia tik tai, manau, tas civilinės ir bažnytinės kartų santokas.
Taip, neregistruotos santokos.
O reiškia, yra dar ir šiaip gyvenančių ir įsiskyrę ir po 2 kart, ir po 2 kart, ir... susiję per jauni ir nesituokia ir laukia nežinia ko ten. Tai iš tiesų sunki, nes pavyzdžiui, vaikas jaučia įtampą ir kai pamatai juos besielgiančius, pavyzdžiui, mokykloje arba einant iš mokyklos panašiai, jie tie vieniši reiškias, kur vienišos mamos augina, tai tuomet jie irgi perduoda tą įtampą, nes namuose vis tiek, kai pasakoja svaja iš savo gyvenimo, tai iš tiesų perima ir tą sunkumą, ir tą įtampą, ir kai sako tos mamos kaip moters visuomeniai požiūrio, šiek tiek pažeminimą, tas požiūris yra likęs. Bet galbūt šiek tiek lengviau, nes, pavyzdžiui, yra toks tikras atvejis, kai moteris, turėdama savo, reiškiasi, vaikus, dukrą, jinai pasmerkė kaimo, reiškiasi, vieną motiną, kurios dukra neva nuviliojo, reiškia, jau vedusi vyrą ir šardė šeimą, sako, jau aš tai užmušiau savo tokią dukrą. Ir užaugo ta dukra, tapo pilnametį irgi susitokė su ant pirmą kartą jau susituokusiu.
Mes turime žinutę, klausome.
Čia tarsi toks nei klausimas, gal greičiau komentaras jūsų pašnekėsi. Jei vaikas pradedamas netyčia ir motina paliekama, ji verta pagarbos, kad nenužudo kūdikio. Tačiau vaiko auginimas savo yra nenormalu vien todėl, kad vaikas nedaiktas, įsigyjamas savo malonumui.
Ačiū tikrai už mintį. Iš tikrųjų, mes vat, ir kaip tik dabar norim akcentuoti ir...
Tai dar norėčiau pabaigti, Zita. Tai reiškia, noriu pasakyti, kad gali grįžti ir ta liaudės išmintis yra, ir kai sakau, krikščioniškai ta egzistenciškai sugrįžta tas pats. Jeigu aš pasmerksiu, tai žiūrėk, kad nepadaryčiau arba aš pats, arba mano artima aplinka, šiuo atveju gal šeimoji vaikai, ar artimas draugas, dar dvigubai blogiau situacijos. Tai smerkti vienišą moterį ir auginant dukras, tu nesi garantuotas, kad tavo dukros netaps vienišos. Vien, reiškia, labai šiais laikais daug yra iššūkių ir daug visokių pamatinių dalykų. Jeigu žmogus net negauna iš pačios šeimos stiprybės, dar savyje neturi to, reiškia, polinkio ir įtikėjimą, ir į psichologinį emocinį savęs susitvarkymą, kai sakau, moralinį ir emocinį higieną, tuomet tikrai žmogus nebus atsparus. Ir ta reakcija va, į komentarą, iš tiesų, tai taip, tos moteris, merginos, kur kas yra iš tiesų pradedama, paliekama, tai iš tiesų jos vertos pagarbos, bet jeigu ir bažnyčios kalba, ir šventojo rašto kalba kalbant, vaikas gimęs kaip asmuo, iš krikščioniškos perspektyvos, net nepriklauso abiem tėvam, jis yra Dievo, nes jo gyvybė duota Dievo. O tėvai yra globėjai ir turi pareigą atsakomybę jį užauginti žmogumi, asmeniu ir išugdyti. Ir jį globot saugo tol, kol jis taps pilname.
O kas dabar pasikeitė mūsų visuomenėje, kad dabar jau, žiūrėkite, tos šou tipo žvaigždutės visos, aš užsiauginsiu vaiką, vyro nerasta, aš užsiauginsiu vaiką, čia yra toksai gėris, čia taip yra gerai, ir mūsų tos, aš pati esu mokytoja, tai man visada rūpi, kaip į tai reaguoja mokinės, tokios 16-15 metų mergytės, kurios žiūri tais šou žvaigždės tipo ir čia kaip gėrį įvardina. Dali, ką tu manai, kodėl pasikeitė šitai visuomenės mūsų požiūris ir kad čia jau yra gerai vienai auginti vaiką, čia yra kaip...
Aš manau, kad daugiausiai iš tikrųjų pakeitė kontraceptikai, kurie buvo pradėti vartoti. Buvo manoma, kad jie kažkaip padės sureguliuoti gimstamumą, kad jie padės kaip tik pagerinti santykių šeimoje, bet kaip matom, nieko panašaus neįvyko. Viskas įvyko atvirkščiai. Buvo manoma, kad galbūt negims va nenorimi vaikai, bet atsitiko viskas atvirkščiai. Galbūt atsitiko todėl, kad žmonės prarado tą nuovoką, kad kiekvienas elgesys turi savo pasekmes kokias tai. O čia reiškia, pasekmių nėra, bet vis dėlto tos pasekmes yra. Ir čia pasekmes ne šiaip sau, gimsta naujas žmogus, už kurį turi būti atsakingi du žmonės, galbūt net visa bendruomenė. Ir kažkaip va, tas po truputį yra ištrinama.
Aš auginuosi vaiką savo, aš pat pasigimdžiau, aš užsiauginsiu taip, kaip norėsiu, man nereikės ten kokiam vyrui kojinių skalbti, man nereikės su jo bartis, nereikės ten, kaip jisai prie televizoriaus sėdi, nervintis, kad jisai čepsi, kaip valgo mano pagamintą maistą. Man visų šito nereikės, va tą vaikelį užauginsiu, va kaip saldainiuką tokį, kokio aš noriu. Svaja.
Aš gal ne visai jūsų klausimą atsakysiu, bet pasakysiu, man atrodo, kad ne dėl kontracepcijos. Man atrodo, dėl to yra paneigta šeima. Kad neliko šeimos namų, kad neliko to namo, kur seneliai auga vienam gale ir kur auga, kur yra tėvai ir kur anūkai auga. Neliko šeimos namo, į kurį sugrįžt. Nes net nesuvokia kai kurie šeimose, kaip gera grįžt namo, kaip gera būti išklausyta, kaip gera sėst prie stalo, kaip gera, kad prie to stalo kiekviena šeimos narys turi savo vietą. Tai va dėl to atsirado toks, kad aš vienas galiu. Tie vargšai, kurie galvoja, kad vieni gali išsiauginti, ne dėl kažko, kad atsitiko, o dėl sprendimų, reiškia, jie neturėja šeimos. Ir dar, kaip jūs sakot, formaliai gali būti šeima, bet jeigu šeimoje vienas sėdi prie laikraščio, kitas prie laus ir nėr pokalbio, reiškia, nėr šeimos, reiškia, ta gražuolė išaugus galbūt jinai ir galvoja, kad jinai vieną tą vaiką galės išauginti.
Ir bet, dar taip, kaip aš noriu.
Bet jinai apvagia tą vaiką dėl to, kad nelieka to, kas turi būti auginant žmogų. Turi būti pagarba senoliams, turi senolių išmintis būti, turi tėvų būti, turi vaikas visada žinot, kad jis negali kažko blogo daryti, nes šeimos name vis tiek bus pastebėti. O šito neliko. Aš manyčiau, tarybiniais laikais buvo išardytos to šeimai. Mes neturim ten, kur
jeigu
grįžti.
Jeigu būtų tik tarybiniai, bet mes matom, kad dar baisesnė padėtis yra kokioje Švedijoje.
Tarybiniais dar taip nebuvo.
Ar Slovenijoje, ar dar kur nors kitur. Čia taip, iš tikrųjų, mes perdudome tik dažniausiai tą patirtį, kurią mes patys patyrėme. Ir užsienyje yra daug tyrimų, kurie rodo, kad išsiskyrusios šeimos, jų vaikai turi daug didesnę galimybę skirtis. Tai yra, čia yra normalu, kaip sniego gniūžtė. Aš tą patiriu ir tą perduodu toliau. Bet būtent vat, ta mąstysena, kad koks tai veiksmas negali, turi neturėti pasiekmių, yra keistas. Kaip pavyzdžiui, norimas ar nenorimas vaikas, čia ne aš noriu, nenoriu, čia viešpats man įduoda arba neduoda. Ir dabar daugeliui neduoda. Ir čia norėk, nenorėjęs. Čia tą reikia suprasti, kad kiekvienas veiksmas turi pasiekmes. Ir taip sakant, ir šiuo atveju du žmonės, ir vyras, ir moteris turėtų prisimti savo tą atsakomybę, ko kažkaip, kuo toliau, tuo mažiau tos atsakomybės man.
Darome muzikinę pertraukėlę ir grįžime į studiją netrukus.
Speak all of their beliefs, quick to leave you if you fall. Tell me, where's the love that knows no boundaries? Tell me, where's the love? Yeah, yeah. Open arms, we need to be.
Malonus klausytojai, mes grįžtame į studiją ir šį vakarą mes kalbamės apie vienišas mamas. Taip mums rašo žinutę, klausome.
Šį kartą, ko gero, ne žinutė, bet komentaras telefonu. Mums paskambino viena vieniša mama ir jis sakė, matė laidos temą ir specialiai grįžo iš darbo, kad galėtų pasiklausyti šitos laidos. Ir visos laidos metu jinai praverkė. Dėl to, kad jinai jaučiasi apmėtyta akmenimis, sako, ar nebūtų galima tiesiog jausti kažkokį moralinį palaikymą, o ne tai, kad vienišas mamas apmėtyti akmenimis dėl to, kad dažniausiai tai vyksta tikrai nenorint. Ta prasme, nieks juk nenori pradėti tą vaikelį, nesukurti šeimos ir iš tikrųjų yra labai sunku. Tai norėtų mamos tokio palaikymo galbūt.
Aš tikrai atsiprašau mamos, kurią mes galbūt įskaudinom. Tiesiog aš truputėlį kitaip formulavau šitą temą. Nekalbėti apie vienišas mamas, kurios lieka ne savo norų vienišos, aš akcentavau, kad mes kalbėsime apie tai, kad dabar yra madoje pasirinkti vienišumą, tapti vienišą specialiai. Taip mes leidom savo lengvai kalbėti, būtent akcentuodami tą šiuolaikinę madą. Iš tikrai atsiprašau tos moters, kuriai skaudinome savo kalbą ir tiesiog buvo taip formuluojama tema. Dabar norėtume pakalbėti vėlgi, jeigu vaikelis užauga ir, santykiai klostosi taip, kaip mama nori. Labai stipri draugystė su dukra, arba su sūnum. Ir aš kaip mokytoja jau labai išleidus daug klaidų ir turėjus daug mokinių, esu pastebėjus, kad jeigu ateina mama vieniša ir kuri sako, aš labai gerai sutariu su savo dukra, mes esame didžiulės draugės, jinai neturi dukra nuo manęs jokių paslapčių, mes iš tikrųjų kartu keliaujam, kartu skaitom knygas, jinai man pasakoja visus savo nuotykius ir visa kita, man pasidaro baisu, todėl kad aš jau turiu labai didelę patirtį ir matau, kaip ir aš jau beveik žinau 80%, kad šitą mamą su savo dukra aš sutiksiu po 10-15 metų, jos vesis mažą vaikutį geriausiu atveju, taip dažniausiai ir būna, bet vyro ten nebus rasta. Dukra bus lygiai tokia pati vieniša ir kad trečias tas vyras tarp jų paprasčiausiai netel. Svaja, kreipiuosi į jūs, aš žinau, kad jūsų mama irgi draugavot. Kaip jūsų vyko draugystė ir ryšys su mama, kai augote?
Šiaip tai noriu pasakyti, kad aš taip mamą mylėjau. Taip stipriai, kad jeigu, pavyzdžiui, būdavo ar giminėjas koks nors balius ir mama kas nors pakviesdavo šokti, tai aš su vaikais jau nežaisdavau daug kišt koją, kad prie mamos nieks nelystų. Aš mamos labai pavydėjau.
Tai čia ankstyvi vaikystė.
Aš labai pavydėjau ir nenorėjau, kad mamos labai pavydėjau. Bet aš dar kartą sakau, aš augau šeimoj. Nes aš augau senelių name ir mamos laukdavau iš darbo, aš turėjau tikrai turėjau.
Bet jūs pasipasakodot mamai savo paslaptis, visas jūs draugaudavot.
Didžiuliai šeima mūsų buvo senelių namuose ir mes visada vakarai susėsdavom kalbėtis ir jeigu, pavyzdžiui, aš būdavau liūdna kažką pasipasakoju, tai kiti pasipasakoja nuotaika pralinksmėje, va ten mane už kasų tasė ir ten pargriovė ant ledo. Ir taip jau grįžtų, atrodo, pasaulio pabaiga, o čia ima ir papasakoja kitas šeimos narys, kad ten vėl kažkas atsitiko. Ir, nu, žodžiu, tie šeimos pokalbiai ir prie vakariniai stalo jie ir įrašė.
Bet jeigu jūs dabar labai mylėjot savo mamą, jūs matėt jos gyvenimą, tai mergaitė šiaip nori sekti mamą. Tai jūs nemastėt, kad aš irgi liksiu vienišą, man nereikės vyro. Ir kam to vyro reikia, galbūt aš irgi turėsiu vaikelį ir tęsiu tokį gyvenimą kaip mano mama. Kodėl ne?
Net nebuvo kažkokių tokių minčių. Net nebuvo minčių tiesiog.
Reiškia, jūsų tas gyvenimas, jūs neįvarė baimė santokai?
Ne. Nes tėvukas ir močiutė puikiausiai gyveno ir...
O mama, ar taip sąmoningai jūs leido stumėti tą santoką, nukreipė? Ar vis dėlto, na,
žinoma, kad
pasąmonė veikia, kad čia mano vaikas ir aš nenoriu jo atiduoti?
Veikia, ko gero, pasąmonė, tikrai veikia pasąmonė, bet aš galiu pasakyti, kad, vat jūs sakot, mama ir dukra, o tikrai, žinau, kad viena pažįstama sūnų viena užsiauginu. Ir...
Čia dar, žinokit, baisiau.
Taip, nes ir mano vieno sūnaus klasiokų mama irgi vieniša augino du sūnus, tai kada visai viena augina ir nėra šeimos tos platesnė prasme, tai tikrai blogai, nes mamos tada savo vaikus dievina, tiem vaikam viską leidžia, atleidžia ir žiūrėk, tas berniukas buvo tikrai labai žiauriai muždavusi, bet kai jinai ateidavo, sakydavo, jos vaikas pats geriausias, tai čia yra pavojus. Vienai auginant, nes nėra antros pusės, kur atsvertų kartais tą per daug mamos lepinimą arba nematymą. Bet už tai ir miniu, kad mano mamai pasisekė, nes jis labai gerus tėvus turėjo.
Seneliai, kurie atstovė šeimą ir sudėjo visus...
Tai ir buvo šeima. Visus mūsų buvo tikrai plati
svertus.
Šeima. Taip.
Bet kaip jūs kalbat...
O visai vienai mamai, nu, reikia ieškoti...
Mamos ir sūnaus draugystė yra vėlgi išskirtiniai dalykai, kada mama nepaprastai draugauja su sūnumu.
Sakyčiau, stipresnė net.
Dar stipresnė negu su dukra, tai vėlgi aš galiu sakyti iš patirties savo mokytojos, kad to vaiko gyvenimas iš tikrųjų nesusiklosto. Tikrai, jeigu jisai ir susituokia, tai labai trumpam, nes jis dalinasi tarp mamos ir žmonos, tarp mamos žmonos, ir dažniausiai mama nulėmė, ką manai dalė, tu augini du sūnus. Užaugina jau?
Aš jau užauginau, mano bent jau vyriausias sūnus yra vedęs, turi marčią ir du sūnelius, ir aš manau, kad tok dėvė jiems laimingai gyventi.
Tai išmintis visą laiką iš tavęs, bet tavyje nebuvo to noro taip. Aš žinau, mamų, kurios net ir nebūdamos vienišos.
Aš turbūt
mano sūnus ir aš nieko nedivosiu. Svaja, o jūs irgi turi du sūnus. Nebuvo noras turėti tuos sūnus savo.
Pirmąjį sūnų, kaip išleidau, tikrai mes abudu su vyru dievė ir langus pražiūrėdavom ir akis pražiūrėdavom.
Kad jis rodo stipriai už mus, ar ne už mūsų sveiką protą.
Ir net kartais atrodydavo, kad mano vyras labiau jau tą sūnų nepaleidžia. Dabar jau viskas jau susitvarkėm ir vienas sūnus ir antras išėjęs ir trečia jau mokosi svetur visiškai kitur. Jau paskui supranti, kad tai ne tavo.
Ar
tai yra žmogus, kuris ateina į ateitį ir aš negaliu ten.
Aš galbūt tengiuosi labai taip realistiškai žiūrėti savo vaikus, kad jie turi tikrai daug įdų ir galvoju, duok Dieve sveikatos tam, kuris ryšys gyventi šalia ir ištvers.
Tikrai. Taip irgi galbūt.
Nes tai nėra tikrai, ne vienas iš mūsų nėra aukso gabalai ir aš manau, kad visiems santukoje gyventi nėra lengva. Būna tokių minučių, kai galvoju, o Dieve, kam aš čia susitokiau, tikrai būtų lengviau būti vienai. Bet kai esi vienas ir kai nejauti tos bendrystės, kai nėra kam tavęs palaikyti, kai tu prisimė visą atsakomybę ir nėra kam į ką atsiremti, manau, kad yra daug, daug sunkiau. Todėl manau, kad žmogus yra susitvertas bendrystėje su kažkuo.
Ir jeigu galima papildysiu, šiaip tai, kai aš auginau sūnelius, labai juos mylėjau ir galvoju, nu, tai Marčius man sakys ačiū. Gerus išauginsiu. Paskui, kaip jau jie į vyrukus išaugų, galvoju, nu, Marčius, tai jau nepasakys ačiū. Tai jeigu ne vyras, tai tikrai turbūt būtų man žymiai sunkiau. Tiesiog sako, nu, tiesiog dar ir turim suprast, kad vyrai yra kitokie negu moterys, mes kitaip matom, tai...
Ką jūs jausiai galvojat apie tą tokią begalinę mamos meilę prisirišimą prie savo vaiko, dukros ar sūnaus kaip kuningas, ką jūs galėtumėt pasakyti?
Normaliai žiūrint, tai pagal prigimti egzistenciškai moteris labiau susijusi savo vaiku, nes 9 mėnesius jis būna jau su juo arčiausiai ir fiziškai, ir emociškai, ir dvasiškai. Taigi tas yra ir todėl labai reiškia tas ryšys motinų ir vaikų yra ypatingas. Tėvo šiek tiek kitoks ir sakė savo jie iš tiesų, kad vyrai ir moteris skirtingai mato. Tai tas santykis iš tiesų turi būti normalus emociškai ir mamos, kurios turi intenciją minti, vėl aš pakartosiu ir Zitos tą tarsi atsiprašymą ir paaiškinimą, kad netaikom tom, kurios ne dėl savo noro įsiskyrė ir liko vienas su savo vaikais, bet tos, kurios turi intencijas, iš tiesų atsargiai žiūrėtų. Ypač, kad ir kalbėjom, kad auginant sūnų, nes iš tiesų gali būti paskui psichologinių, emocinių visokių komplikacijų, atsijunkinėjimo ir taip pat, kad neliktų dukros vienišos šalia, turėdamos mažą vaikelį. Iš šono žiūrint, reikia atsargiai ir blaiviai mąstyti, ramiai atsitraukti ir pagalvoti. Tai va čia ir yra tas krikščioniškas principas, pats žmogus turi pasilikti vienas su savo emocijom, jausmais, protu, sąmonė, vertybėm ir pagalvoti, ką aš darau. Aišku, kiekvienas vaikas, tėvas ar mama nori savo vaikui, kad jis būtų laimingas. Vienintelio dalyko, bet paklausti, ar aš nesu, ypač vieniša mama, norinti auginti vieną savo vaiką, ar aš nesu savo vaikui laimės kliuvinys. Pasiekta laimė, tikra laimė.
Nu jau ne, pasakytų kiekviena mama, gink Dieve, jau aš taip savo vaiką myliu, kad jau čia apie kliuvinį, ką jūs, aš visus akmenėlius išpaukoju, tai kiekviena mama taip ir pasakytų. Gerai, mėlėjai, mūsų laida eina į pabaigą, aš dėkoju savo pašnekovam ir tikrai su visa pagarba vienišoms mamoms noriu nuraminti jūs paskaitydama vieną pastraipą iš internete, kur rašo vieniša mama. Jinai sako taip, kad vieniša mama tai apskritai pati stipriausia moteris. Jeigu vyras, tėvas vaiko pabėgo, tai tokiai moteriai, kuri vaikeliu atstoja ir tėtį, ir mamą, reikia tik rankas išbučiuoti. Mylėt ir gerbti mus reikia, rašo ši moteris. Ačiū laidos pašnekovams. Laidą vedžiau aš, Zita Vabolienė, iki kitų pasimatymų. Sudie.
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 Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 val. Ir pirmadienį 4 val.
Jesus Christ is born. While the shepherds, they preachers. I cannot preach like Paul, but I can tell the good news. This baby's come for all.
Mountain, Jesus. magnificat, 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 anima mia, Dominum, magnificat, anima mia, magnificat, magnificat, anima mia,
magnificat, magnificat, anima mia.
Amen.